У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Як вырашаецца канфлікт паміж дробным гандлем і гіпермаркетамі ў Беларусі, Расіі і Польшчы? Тэмы абмеркавання перадачы «Праскі акцэнт». У Менску створаная Рада грамадскіх і палітычных арганізацый па вывучэнні злачынстваў, здзейсненых камуністычнай уладай ў Беларусі. У вольнай студыі гутарка з сябрам новастворанай рады Віталём Рымашэўскім. Званкі на свабоду за тыдзень, а таксама эканамічны агляд. Як людзі зарабляюць на зборы грыбоў і ягад і з якімі праблемамі сутыкаюцца. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл заклікаў Сырыю да поўнай супрацы ў справе дасягнення канчатковага мірнага ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. У сваёй прамове ў Дамаску па выніках перамоваў з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Аль-Асадам Мітчэл падкрэсліў, што ўзнаўленне перамоваў паміж Дамаскам і Тэль-Авівам з'яўляецца першатэрміновай задачай. З Сырыі Мітчэл накіроўваецца ў Ізраіль. Улады Пакістану арыштавалі рэлігійнага дзеяча, які сімпатызуе руху «Талібан». Радыкальны ісламскі прапаведнік Суфі Махамед пасярэднічаў у перамовах руху «Талібан» з Ісламабадам, якія закончыліся замірэннем у лютым гэтага году. Паводле умоваў замірэння, талібы атрымалі кантроль над далінай Сват. Праз некалькі месяцаў, аднак, ваяўнікі распачалі рэйды са сваіх базаў у даліне ў іншыя раёны паўночна-заходняга Пакістану, у выніку чаго Ісламабад распачаў ваенную кампанію супраць талібаў, якая зараз паводле ваеннага камандавання знаходзіцца ў стадыі завершэння. Суфі Махамед быў заснавальнікам групоўкі ваяўніком Тэгрык Нізам Шарыят Махамадзі, ён таксама з'яўляецца цесцем ачольніка руху «Талібан» у даліне Сват. Лідары апазіцыі Ірану Мір Хасэйн Мусаві і Мехді Карубі звярнуліся да ўладаў з просьбай даць дазвол на правядзенне жалобных мерапрыемстваў, прысвечаных ахвярам разгону мітынгаў апазіцыі, якія праходзілі ў чэрвені ў Тэгеране на знак пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У сваім звароце да міністэрства ўнутраных спраў рэфармісты абяцалі ўстрымлівацца ад прамоваў за выключэннем цытатаў з Карану, а таксама заклікаць прысутных да маўчання падчас цырымоніі. Кандыдат у віцэ-прэзідэнты Афганістану, які балятуецца ў камандзе з дзейным прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем, патрапіў у засаду ваяўнікоў. Яму, аднак, удалося ацалець. Паведамляецца, што аўтамабільны картэж Махамеда Казіма Фахіма быў абстраляны з гранатамётаў і аўтаматаў у правінцыю Кундуз, куды той накіроўваўся ў рамках перадвыбарчай кампаніі. Фахім папярэдне ачольваў афганскі паўночны альянс, які змагаўся з талібамі і прыняў удзел у звяржэнні рэжыму «Талібан» падчас ваеннай кампаніі Злучаных Штатаў у 2001 годзе. Прэсавы сакратар руху «Талібан» заявіў аб адказнасці за гэты замах. Міністэрства ўнутраных спраў Афганістану паведамляе, што ўсе ўдзельнікі ўчорашняга нападу на горад Хост на ўсходзе краіны былі забітыя. Міністэрства абароны, аднак, дапускае, што аднаму ўдалося ўцячы. У выніку суботняга нападу талібаў на Хост былі параненыя 14 чалавек. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заяўляе, што НАТО не гатовае да ўключэння ў свае шэрагі Грузіі і Украіны. Гэта супярэчыць выказванням віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў Джо Байдэна, які наведаў гэтыя краіны цягам мінулага тыдня і заяўляў аб падтрымцы Злучанымі Штатамі курсу рэспублікаў да незалежнасці ад расійскага ўплыву і ў напрамку далучэння да паўночнаатлантычнага альянсу. У Курдыстане апазыцыйная партыя пад назвай «Перамены» абвясціла аб сваёй перамозе ў адным з буйнейшых гарадоў рэгіёну ва ўчорашніх парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах. Вынікі галасавання пакуль невядомыя, але чакаецца, што сярод пяцёх кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў гэтай напаўаўтаномнай вобласці Іраку будзе абраны дзейны прэзідэнт Курдыстану Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламенту даюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якую ачольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які ачольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Індыі сёння была запушчана першая ў гэтай краіне атамная падводная лодка. Пакістанская паліцыя заяўляе, што ў звязку з забойствам польскага геолага ў краіне, якому адсеклі галаву, былі арыштаваныя двое падазраваных, уключна з былым парламентаром. Улады Пакістану паведамляюць, што ў выніку бамбардавання ўрадавай авіяцыі сховішчу талібаў было забіта 13 ваяўнікоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Празкі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцах Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады, так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там полгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынок там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія, па сутнасці, можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша, з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць права арэнды, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну, то влады вырашылі, вось, менавіта так, вырашыць гэта пытанне і подкреслю, что там был судовый человек, который выполнял волю суда и решение суда, пришел и хотел просто выполнять закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем в інший бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она інша. Але а еще, треба додать речь, что так и інакш параноўвае три наши країни, робить их однольковыми, это вельми моцна роль державы у тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым так само польскія влады вінаваты, яны стараюцца навязаць людям нейкі цивілізаваныя нормы гандлю, ігноруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з мест, гэта, безумоўна, не рынкавая, не ліберальная паводзіна.
Для Ярослава Романчука держава гэта вогулі нешта кшталту першароднага граху. Віктор, можа у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы? Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася б. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта згадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачыў пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж не гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтым ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі, вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мовы для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзеныя. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Войцех, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, у цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкага. І гэтый рынак, вось ён эвалюаваў, ён змяняўся, і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады, улады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму яны абяцалі, што перакажуць зямлю пад будову гэтага вось таргаўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцтували шмат речів гэтым працівникам. І зараз, коли стало відомо, що у центрі города буде побудовані музеї сучасного мистецтва, і там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означати, що це не поліція створила таку ситуацію, гэта судді, який хотів виконати юридичне законодавство, і він попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки ось, ну, приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добра ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було пропустить усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і тими іншими ось речами, як просто змусити цих людей, як вони успокоїлися. Тяжко ось так само не зрозуміти цих людей, тому що ось це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які, ну, не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господарем Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим хандлярам так само змінити місце хандлю, яны ім дали там некалькі іншых місцев, на яких яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там проблемы узнікли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандляры, і гэта так само створило такі ураження, що ніхто не хоче допомагати, ну, фактично цим хандлярам.
Праскі акцент на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, вядучы Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезлі не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, ну, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, нейка лёгіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць урэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактично не платите податки. Але з іншого боку, у нас нема такого головного болю, як думати про ваше працевлаштування. Люди були зайняті якоюсь справою, люди заробляли собі гроші і нічого не потребували від держави. До певного часу гэта державі було вигідно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, а може навіть і сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкої промисловості да інше. І ось російські влади будуть ганаритися гэтым ніжми. А не факт, що гэта насамрэч вельмі добра.
Войцех, а наколькі ось гэты фактор істотны, значны, може ён не такі бачны, ось у польскай палітыцы з гэтай сітуацыі з рынкам? Прыход гэтых молаў, гэтых гіганцкіх супермаркетаў у Польшу, ён уже ідзе поўным ходам, ну, фактычна вся Польша в іх. І зразумела, што, скажам, дробныя гандляры з гэтага рынку, ну, ось яны з паліцыі могуць пабіць. А гаспадары гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, тому, што ўвогуле праблема гіпермаркета ў Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая і з аднаго боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само казать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогля уладов, про то, что гипермаркеты могут злобывать. Это правда, что могут злобывать, але с іншого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. Я не больше залежит от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было про этих гипермаркетов выроблено, але это так само тем занималась полиция, прокуратура, вось, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Кто-то, кто живет у городе, ему лучше подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тиждень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопика, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не опрочувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наколькі ось гэты фактор лобізма з боку гіпермаркетів, ён впливає на білоруську політику відносно ось гэтых дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки гэты фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчи. Ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сеткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуют, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они існують не тому, что там нехто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрозненные от Польши, гроши гуляют такую вот функцию, как катализатор решения на речь гипермаркетов и закрытие вот таких несанкционованных, не быцем нецивилизованных рынков. Потому что чиновники хотели бы, прежде всего, поудельничать в акционерном капитале этих структур. И они хотели бы заработать еще на тем, как на выделении земли, на выделении на тем, как дать лицензии для этих структур. И то, вот одним из лоббистов гипермаркетов в Беларуси является Министерство гандлю, а так само гары и с полками, потому что так само они бачат в этом махчимость для своих заробков. А покольки у нас не треба ничего согласовывать с людьми, а у нас треба согласовывать только с администрацией президента, тому и система принятия решения инша, але тезис, який лежит в основе такого административного развития гипермаркетом, и он один. И у России, и я ведаю Польши, и у Беларуси одна из таких важнейших, буйнейших проблем, это как выделяется земля. И тут вот чиновники так само мают вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей страны, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Когда я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Когда это будут люди, которые будут продавать товары, может, не такие сертифицированные, может, инше, а я на свой рызик иду туда и купляю. Потому что люди, которые гандлевали вот в Варшаве, якія гандлявалі і гандлюють у Мінську або у Москві, яны ж не можуть примусити людей купляць їх товари. Тому я думаю, що ось кризис, який ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринків у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что робит ситуацию больше небеспечной, потому что у часы кризису именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навык, чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а маля от всех, там, я не ведаю, от пераважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на тем самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба ось такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было зроблено. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет до того, что в уголе возникнет подобная инфраструктура у Москвы. Я думаю, что может возникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама корміцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе таго, што людзі больш будуць пераплачваць за прадукты харчавання, за вопратку, за абутак, і прывядзе да таго, што крызіс хатніх гаспадарстваў будзе прыйдзе значна хутчэй. Тут, я думаю, улады беларускія таксама гэта разумеюць, таму яны будуць так жорстка гнаць на прадпрымальнікаў. Напрыклад, той канфлікт, які ёсць, напрыклад, з продажу піва, міністэрства гандлю цісне, рада міністраў цісне, але мясцовыя ўлады, падаткавыя інспекцыі, яны гавораць, не, не, іх працуюць, таму што ў нас так крызіс бюджэту. І тут вось менавіта ёсць глеба для таго, каб быў ужо канфлікт унутры самой наменклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць у адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічная, якая сёння ёсць у краіне.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, вядучы Юрый Дракахруст. Тут Алена Радкевіч. До конца гэтай гадзіны мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачу «Званкі на свабоду», эканамічны агляд, як людзі зарабляюць на збіранні грыбоў і ягад, а таксама перадачу «Вольная студыя».
На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гутарка з Віталём Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Такім чынам, як вы ўжо чулі, у Менску была створаная каардынацыйная рада арганізацый па выяўленні і вывучэнні злачынстваў, здзейсненых камуністычнай уладай у Беларусі. Ініцыятарамі стварэння рады выступілі 5 беларускіх суполак, якія займаюцца зборам інфармацыі пра сталінскія рэпрэсіі. Аўтар перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла сустрэўся з сябрам новастворанай рады, намеснікам старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім.
Віталь, якія арганізацыі ўвайшлі ў вашую раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў. Это ініцыятыва пакаяння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі «Мемарыял», кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання «Мемарыял» у Беларусі, «Малады фронт», грамадскае аб'яднання «Беларуская нацыянальная памяць», што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну, вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна адкрыта открытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і магчыма з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі, сустрэчы, якія ладзяцца для моладзі, таксама і выданні дыскаў са зборам фільмаў, якія кажуць пра злачынства камуністычнага рэжыма, са зборам дакументаў электронных. Гэта падтрымка тых вязняў, якія яшчэ сёння засталіся, і тое, што мы ладзім, фактычна гэта падтрымка ладзіцца на грамадскія сродкі, якія мы збіраем дзякуючы ахвяраванням, якія ўносяць людзі. Я магу нагадаць, што мы падпісваем людзей на незалежныя выданні, народную волю, нашу ніву, вось гэтых людзей, якія, на жаль, сталі зараз без увагі, у тым ліку дэмакратычнай грамадскасці.
Віталь, вось вы кажаце, збіраць факты, дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы камуністычнай улады, але наўрад ці вы атрымаеце допуск у архівы камітэту дзяржаўнай бяспекі. Як жа можна пацвярджаць факты без архіваў? Ці ў вас ёсць некія свае ўласныя каналы інфармацыі?
Па-першае, я думаю, што допуск да архіваў КДБ мы атрымаем рана ці позна. Я думаю, што неўзабаве эта ўлада зменіцца, і гэтыя архівы будуць адчынены. І, канешне, у нас будзе створаны музей злачынства камунізму, як гэта ў Вільні ёсць музей КДБ. А пакуль што вось ідэя віртуальнага архіва, і мы запісваем перадусім сведчанні тых людзей, якія яшчэ памятаюць гэтыя злачынствы. Вось фільм, які выйшаў у рамках праекта «Покаяние документальное, это лес смерти», про гомельские куропаты, то есть про лес, у яким был расстрелян, махчима, несколько сотен тысяч жыхароў Беларуси под Гомелем. Там вельми шмат документальных свечений у людей, видеозаписов. И это наибольш каштовно, потому что те люди, с якими мы сустрелись за опошние там 3 года, некоторые из них уже дошли в інший свет. И, махчима, это были опошние записи с их уделом. На что тычется вось леса смерти, то там были проведены расхопки и знойдены документальные подтверждения, что там есть гильзы от наганов советских. Беларуская влада, як вядома, скрывае гэты факт. Яны спрабуюць схаваць гэта за злачынствамі фашыстаў. Але сведчанні ёсць, і гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанні, іх дакументацыя і архівацыя нейкім чынам, а важна жывая памяць. І вось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дземідовіч, і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі і на ўправе БНФ, і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна.
Ну, это сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось якое пытанне. Паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць? Гэта злачынства камуністычнай сістэмы ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Москве.
Я думаю, что каждый особный факт треба разглядать особно. Ведаете, забойство одного особного человека – это уже целая история, это целая трагедия. И мы не можем у всех, как у коммунистичной часы было принято, под одну гребенку, под один манер, у всех это пытание вырашать и классификовать. Тому каждый особный выпадок треба разглядать особно. Я скажу, что, безумовно, одной из наших тезов является наступное. Коммунизм у Беларуси повинен быть осужденный. Як з'ява, як назва, як идеология, ну, як лидеры, як вожди, керовники. Это так. А каждый приватный факт можно разглядать особо и можно глядеть, что отбывалось. Безумовным является одно. Тоталитарные керовники историчные, такие как Ленин, Сталин и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, он повинен быть осужден в Беларуси. И как у инших цивилизованных краинах за пропаганду этих идей люди мусят траплять у вязницы.
То бок вы говорите не про некое громадское осуждение, про осуждение юридичное на кшталт ведомого нюрбинского процесса.
Безумовно, их это потребно. Одинное, я хочу сказать, что юридичное осуждение не будет легитимным без громадского осуждения. И мы это ведаем. Треба робить полные намагания для переосенсования белорусским громадстве истории, но, отповедно, и после этого, и юридичное замыцывание этого.
Ну, вот вам приклады громадского переосенсования минулых подеев. У белорусским местечку Свислач усталеваны помник Сталину. Шиковный помник. Бачили вы его?
Не, не бачу.
Под Менском узведены целый музейный комплекс «Линия Сталина». На всенародном голосовании у России Сталин займая 3 место у рейтингу наибольше значных историчных особов. И это после того, как усе доведалище про роль Сталина в массовых забойствах. Як вы это разумеете? Это некое наслоненное шло на людей? людей, эти нечто иншее, у чем причина гэткой дивной любови до тирана.
Это насланье не нашло, это насланье засталося после Советского Союза. И причина первая у гэтым, то, что ментальность, светопогляд людей не изменился. А другая речь, то, что, на жаль, на великий жаль, это мэтанакированная политика уладу России и Беларуси. Это видовочно всем. Одинное, что я хочу процитовать опошние слова при арыште ведомого белорусского христианского демократа Адама Станкевича. Его опошними словами были господыни дома, это подтвердило, когда его арештовали, наступная правда, силу переможа. Я уверен, что это так. Питание только у тем, как были люди, которые отстоивали эту правду. Не важно, что сегодня мало, может быть, людей осенсовывают то, что саправды Сталин злочинца. Важно, как бы эти люди были, и как бы их было ожидание и некое внутреннее горение передать эту правду иншим, как у них было осенсование саправды небеспечности, реальной небеспечности этих злочинств, как бы они имели открытое сердце, как отчуть ту боль, про которую прошли эти люди. Ну, а для этого шмат не потребно, для этого треба просто с ними встретиться, их убачить, докрануться до этой минувщины. И они еще живые, эти люди. Вот это каштовно.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новоствореной рады организации, которые занимаются выучением злочинства коммунизма, Виталь Рымашевский.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальной, бо люди, европейцы бачат небеспеку. А кроме того, они бачат небеспеку таких тоталитарных идеологий, которые з'являються на их территориях зараз. Как, например, на территории Усходней Немеччини, ведомо, что там больше фашистских зараз организаций, так само постсоветских, таких радикальных, коммунистичных. То, что эта тема для Европы актуальна, подтверждает так само и той факт, что на парламентской ассамблее Рады Европы принята была резолюция, якая ускладая ровную отказность за початок Другой Сусветной войны на нацистскую Германию и Советский Союз. Вядома, негативная реакция России на эту постанову, але тем не меньше. Тем не меньше, эти документы, эта постанова дает махчимость протягнуть актуализацию этой проблемы, заняться ее решением. У приватности принято решение про то, что будет отзначаться день 23 жнивня, день подписания пакта Молотова-Риббентропа, и этот день пропоновано сделать днем памяти ахвяров сталинизма и нацизма. Я думаю, что это вельми удалая пропанова, и мы ее витаем со своего боку только, потому что мы уже 2 года и навод боли казали про то, что саправды эти режимы 2 равнозначные. Тем больше кому, як не белорусам, это разуметь и ведать, потому что неведомо навод, кто больше знищил белорусов. Коммунистичный сталинский режим, те фашистский немецкий. Я навод думаю, поравновать тут не варто. Важно, что это лишбы идут на миллионы. Это великая трагедия, мы мусим про это свечить Европе.
Давайте все-таки вернемся из Европы. У Беларусь, вот я беру в руки 2 энциклопедии. Энциклопедию истории Беларуси и национальную энциклопедию 18 томах. И читаю артикул Куропаты. В энциклопедии истории, год выдания 1997, написано: Куропаты – место массовых расстрелов. В процессе расследования, как подтверждено в 96-м годе Генеральной прокуратурой Беларуси, установлено, что тут у 37-41 годах НКУС расстреливала репрессованных жихаров республики. И лишь бы приведенная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том национальной энциклопедии, год выдания 99-й. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у Куропатах лежат ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем может скончиться этот процесс судовый, коли мы зараз подадим скаргу прокуратуру и пачнем гэту справу ў судзе, але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэта факт сапраўды жахлівы, і гэта варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, новай створанай, што будуць такія сілы і будзе такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большага колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Республікі Республики Беларусь про злочинство сталінізму, про то, що відбувається сьогодні. Ось для нас гэта найперш важна, і гэта, наприклад, судове розбирательство, його виніки так само, напевно, будуть підтвердженням тому, що відбувається у Білорусі у гэтым керунку. Невідомо, яким чином влада на гэта зреагує, але дякую за ідею, я думаю, що ми гэта скористаємо.
Ви, Віталь, першим у нашій країні заявили про свой удел у будучих президентських виборах. Чи буде у вашій передвиборчій програмі присутнічати тема репресіїв і наскільки осудження злочинства комуністичної системи може додати вам голосов? Ви лічите, що такий час у нас уже настав?
Я думаю, що у моєї передвиборчій кампанії і у моєї передвиборчій програмі будуть гучати усі ті теми, якими зараз займається білоруська християнська демократія. Альтернативою тому, що зараз робиться у Білорусі, альтернативою Лукашенки може бути тільки чоловік, який буде казати правду. Що тичиться політичних дивідендів, я лічу, що є речі, які треба робити, незалежно від того, приносять вони тобі дивіденди чи не приносять. Плюс це буде для твоєго іміджу, для твоєї політичної кар'єри або мінус. І це одна з тих речей, яка повинна бути зроблена в Білорусі. Тому ми її займаємося. Не тому, що вона приносить дивіденди на сьогоднішній день, але ми будемо цим займатися і надалі. І будемо перемагати у цій темі, як і у шерегу інших.
Дякую вам за гутарку.
Вольна студія на хвалях свободи. Гость Міхася Скобли, сябра новоствореної ради організації, які займаються вивученням злочинства у комунізму, Віталь Римашевський. Наперед ще передача «Званки на свободу», а зараз економічний огляд. Гриби і ягоди для многих жихаров білоруських вьосок стали одною з основних криніців доходу. Сьогодні кілограм свіжих лісічок каштує від 4 до 5 тисяч рублів. Гэта мені, чим летась. Міністерство природи прогнозує, що урожай грибов чекається великий – від 35 до 38 тисяч тонн. Про те, як люди заробляють на збиральництві, з якими проблемами при гэтым сутикаються, повідомляють з регіонів кореспонденти «Свободи». Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Берастейшина. Експертом «Свободи» у питаннях радіологічної безпеки грибов і ягод сьогодні був Адам Романчук. У Лунінецькому районі на Берастейшині він означалює інформаційний центр радіологічної культури і закликає земляків берегти своє здоров'я.
Можуть у мене перевірити, або я пойду перевірю, а так вони перевіряти не хочуть. Люди привикли, люди устали, люди не можуть довго жити в стресовій ситуації. Говорить, навіть на війні к пулям привикають, так і крадя.
Питаюся у радіолога, чи велика сьогодні небезпека для збиральників ягод і грибов.
У нас такі хороші грибні міста, що душа болить. Вони ж так полезні людям, але накоплення радіації в людей. Думаю, що в цьому році буде багато.
Могильовщина. У наступному сюжеті наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов розповідає, що у Білинецьких лісах гриби і ягоди збирають сім'ями. За місяць такої праці військовці заробляють до 2 мільйонів рублів. Для порівняння, місячний заробок доярки у регіоні не перевищає 400 тисяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дароў капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
За сезон зарабіць можна 2-3 мільёны. Я гэта кажу з асабіста вопадак. Так само днямі сядзіў у цих грыбах, жонка сядзела ў ягадах, а тады на шашух ці самі ці дзеці шли і продавали, тому що здавати скупщикам – це танніє, а на шаші вже крыху більше.
Каже жихар вёски Машаніца Борис. Тяжей продавати собраное жихарам віддалених вёсок. До оживлених автомобільних магістралів далеко, тому його доводиться здавати скупщикам або у пункти Бялыніцкого райпо.
В день некоторые по 40, по 50 тисяч зарабатывают. Если взять 15 дней, так получается 600 тисяч. На фірмі вони того не заробят. Це з одної сторони, з другої сторони, таких у нас такі фірми немає. В основному перекупщикам віддають. Райпо менше. Це людям вигодні, якщо на 100 рублів, на 200 більше, їм уже вигодні.
Каже жихарка Бялыніцької вьоски Есьмони Наталя. У Бялыніцькім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо.
Сачарнікаму ў прошлым году паслення ўжо цена закупачная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600, но падымаць, конечно, больше не будем. Рекомендуемыя цены вообще 3500. Это всё диктует внешні рынок, эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года, что лежит на кормах, она не востребована.
Кошты у скупщиков вышедшие за державные на 200-500 рублей. На Менской шаши теперь вясковцы продают шарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоик. Чистой ягодной ваги там до 800 граммов.
Гарадзіншчына. Для людзей на Гарадзіншчыне нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
Ну, в сярэднім людзі прыносяць прыкладна от па 3, па 4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, тут внучкам на конфетки хватит. На выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов в Ольге Лукиной пытаюся, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Ну, школьники и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и переличивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Я когда грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинском районе, который у лидера по нарыхтовце садовых ягодов и грибов, товаровед местного райпо Альфред Габіс каже, что сёлета ягодов будет более, не глядячи на то, что кошти их нижейшие на 200-300 рублей, чем летось. А вот что тычется грибов, со слов спадара Габіса, кошти у них за килограмм 2700 рублей, а тому и люди идут неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, товаровед со Шчучина. Менскі гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае, што грыбы добра назапашваюць цэзій-137. Спажыванне іх стварае рызыку ўнутранага апраменьвання арганізму. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе слухачы гавораць пра залеву ў Менску 24 ліпеня, пра гандлёвыя войны з Расіяй, пра ўладу, пра праблему захавання беларускай мовы. Агляд званкоў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 ліпеня ў Менску прыйшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплена 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспарт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко.
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Это Инесса Михайловна Стурова. Сегодня до туровского оппозиционера Михаила Козела завитал курсант-милициант и потребовал, как то есть дал ему отбитки пальцев. Спославшись на постанову. У этой постанове было поведомлено, что отбитки пальцев повинны брать у военнослужащих, супрацовников внутренних справ органов до инших категорий. Но Михаил сказал, что он не относится до ни одной до этих категорий и отмовился давать отбитки пальцев. Тогда курсант обещал, что им займется в область. Вот такие прикметы демократы мы бачим.
Те пенсионеры,
которым в 1996 году было по 65-70 лет, голосовавших за Лукашенко, за 15 лет практически все ушли в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Белоруссии. На их место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете огляд телефонування за тиждень. Слухачі виказуються на теми, які їх турбують.
В одному із виступлень наш проводир со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты, но белорусы только натрасанцы, гамоните они, без подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленькой Эстонии такое, когда бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Альянов, позволю себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где министерство ветеранов, где день ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос. Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Дванадцятого червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводле яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій протесту. Поліція жорстко розігнала маніфестації. Було забито кілька десятків чоловік.
На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Белоруссии 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное. Говорил Игорь Стебуль из Минска.
На этом тыдне мы так само отримали наступное телефонование.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводить металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит здекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать, это вельми большая затрата для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. В минулые выходные дни здесь свое давнее ожидание побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селища Кималевау Василий Владимирович. Это будинок и зараз захопляет свою величу умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вось дух у двары чу дотык рук творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Огляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.